Здравейте! Искам да ви прочета малко част от една книга, която ми се стори интересна по една от най-актуалните теми – темата за смъртта. Моето мнение от скорошната информация, която получих е, че не бива да се страхуваме от смъртта. Ето, малко ще ви прочета. Човек би могъл бавно да се раздели с живота или внезапно, ако катастрофира в дърво. Когато става въпрос за нормална, в кавички, смърт, например на скъпата ни баба, починала на легло, бихме могли да се вслушаме в думите на ясно виждащия Робърт от Вецлар, който на 8 години е изпратил своята. От няколко дена тя била в нещо като полубудно състояние и смъртта, в кавички, била само въпрос на време. Когато той и майка му застанали до леглото й, Робърт видял из стаята множество сфери от светлина, които се приближили и увиснали на около 1 метър над баба му. Въздухът започнал да трепти и сферите се оголемили. Смътните форми ставали все по-плътни, докато накрая се очертали силуети от светлина. Робърт ги нарича ангели без крила. Според него ръстът им бил около 1,80 до 2 метра, смеки, невероятно красиви, тихи и смирено усмихнати лица, облечени в бели дрехи и загърнати в бяла светлина. Те били там. Едно от тях се отделило от останалите, приближило се до баба му и положило ръце на гърдите й. Горе-долу, по същото време, останалите застанали около леглото и тихо зачакали. Появили се нови светлини, които кръжали над леглото – червени, зелени, златни и виолетови сфери. Робърт разказвал развълнувано, но с тих глас всичко на майка си, която не виждала нищо. По-късно ми сподели, че усетила как стаята си изпълнила с топла атмосфера, как е обхванало чувство на щастие, което я накарало да избухне в сълзи. След това момчето видяло как някаква бяла фигура с очертанията на баба му, душевното й тяло, се откъснала и застанала на около 1 метър над леглото. Той видял тънка сребристо проблясваща нишка, която свързвала душата с тялото, така наречената сребърна нишка, нещо като пъпната връв между душевното и физическото тяло. В този момент баба му се размърдала за последен път в леглото, сякаш искала нещо да каже, но останала безмълвна и неподвижна. Робърт видял как сребърната нишка се прекъснала, белите същества се струпали около душевното тяло и заедно с него изчезнали през стената. Видението му е класически преход, т.е. процес на умиране, който ежедневно се случва в света, с разликата, че той е видял как става на духовно ниво. При всеки умиращ човек идват същества от отвъдното, духовни водачи, ангелът-пазител и членове на семейството на душите. Ако става въпрос за убиец, при него е поне ангелът-пазител, който вероятно стои малко на страна. Ако умиращият е бил особено лош, е възможно да са го обградили множество тъмни същества, така наречените демони, които години наред са се изхранвали от неговата енергия, злоба и гняв. Не е изключено ангелът-пазител да не може да стигне до него. Когато някой умира, често се случва той да види приятелите си от отвъдния свят, които са застанали край леглото му, защото за него вуалът между тукашно и отвъдно вече е станал прозрачен. Ако, както при случая с Робърт, присъстват духовни същества, те не само съпровождат душата и правят прехода хармоничен, но и помагат лесно да се откъсне от тялото. Представата на Флавио е подобна. Смъртта не е край на живота. Той продължава по същия начин. Извинете, по друг начин. Ние винаги сме част от живота, който идва от Бога и се завръща при Него. Смъртта същевременно е ново раждане в отвъдния свят, както появата ни тук е смърт в духовния свят. Във втора глава научихме от Пол Мик и Сузане какво означава класическият преход, преминаване през тунел, на чийто край душите и роднините, които вече пребивават в отвъдния свят, ги очаква светлина. Накрая на тунела, радостта от новата среща е огромна. Семейството на душите поема новодошлия и заедно с ангела-пазител го отвежда до нови селения. Там обикновено се намират най-красивите и неописуеми цветя, поляни, градини и цветове. Както научихме от различни свидетелства, някои от душите остават известно време при своите любими хора, наблюдават мястото на действието, погребението си и така нататък. Точно в тези първи мигове след кончината е добре да не се говори лошо за мъртвия, защото той често е още тук и ни чува. Емоционалната травма би могла да попречи на душата да премине в отвъдното. Това е и времето, когато мъртвите се опитват да осъществят контакт с нас, с потропване, поява на телевизионния екран, глас от радиото, включване и изключване на лампи. След това душата още веднъж вижда всички етапи от своя живот, издържаните и провалените изпити. Още веднъж усещаме как сме се чувствали при различни ситуации и сами преценяваме не Бог, нещо като лично правосъдие. Сами избираме живота си преди да се инкарнираме и сами се оценяваме след края му. По принцип, ангелът-пазител също присъства и дава обяснения или предложения. Във всеки случай не е нещо, от което трябва да се страхуваме. Тази фаза продължава понякога по-дълго, понякога по-кратко, но в общия случай медиумът изчаква около 3 месеца преди да се опита да осъществи контакт с духа на починалия. Понякога изобщо не е нужно да се осъществява контакт, защото починалият съпровожда посетителите. Научихме също, че сферата, наричана обикновено небе, е място на светлина и хармония, където се срещаме с подобни на самите нас души и членове на семейството. Подобието се диктува от закона за резонанса. Адът, по силата на същия закон, е мястото, където също се срещат съмишленици, но там престъпниците се виждат с престъпници, лъжците с лъжци, измамниците с измамници, убийците с убийци и така нататък. Следователно, пребиваването ни там не се определя от Свети Петър или от Господа, а от действието на естествения закон за резонанса. Ясна ситуация, която няма смисъл да дискутираме. След като знаем за прераждането, за отвъдното, което е населено, откъдето всъщност идваме и където ще се завърнем, логично възниква въпросът как да се отнасяме към смъртта. Няма защо да тъжим. Няма не е нужно да погребваме мъртвите или поне не по същия начин. Трябва ли шумотевицата около погребенията да се промени? Превзетите речи, ритуалите, какво оправдание ще имат наложените религии? Всъщност, един от основните проблеми е, че те умишлено са фалшифицирали древните текстове, за да сеят страх в хората. Измислили са ада, също така Сатаната, и са отстранили знанието за реинкарнацията от Новия Завет на Петия Вселенски събор в Константинопол през 553 година, само за да запазят позициите си. Ако хората знаеха истината за отвъдното, най-вече за прераждането на душите, повечето от конфликтите на Земята щяха да изчезнат. Ако повечето от нас знаеха със сигурност, че има прераждане, щяха да имат съвсем различно отношение към живота и физическата кончина. Ако познавахме връзките между отвъдното и нашето битие, едва ли щяхме да се оставим да ни манипулират толкова лесно. Но нека да се върнем на въпроса за отношението ни към нечия смърт. Всяка вяра има свой подход. Индианците и викингите, например, имат чиста връзка с духовния свят и оживено комуникират с него. Мъртвият там се превръща в герой. В Тибет понякога труповете се разчленяват и са изяждани от лешоядите. В Индия телата се изгарят и следва празник. А кой не е чувал за ритуалите на африканците? Противоположен е култът към мъртвите на вероизповеданията, свързани с Стария Завет. Истинските първохристияни са имали съвсем друго отношение към смъртта, отколкото днешните. По онова време между тях е бил Христос, истинният учител, който им е разказвал за духовния свят и духовните закони. И първо християните не са се страхували от смъртта. Оставили са се да бъдат разкъсани от лъвове и избивани от евреи и римляни. А днес ние няма да се спираме на това кой кога къде бърка, когато нещата опрат до смъртта на негов близък. Просто ще повдигнем въпроса: как човек би могъл да е по-добър и по-адекватен? Кой как постъпва в крайна сметка си е негова работа? Действително ли тъжим за нашите близки? Или по-скоро, защото са ни изоставили и сме сами? Нека искрено да се запитаме и за момент да спрем да четем. Защо тъгуваме при смъртта на любим човек или домашно животно? Заради това, че го няма? Или защото е бил немалка част от живота, мислите и упованието ни? Въпреки знанието ни, че има отвъден живот, все пак тъжим. Защо? Заради раздялата. Излиза, че заради самите нас. Починалите 100% са оградени с достатъчно грижи и са се възнесли. Естествено, всеки тъжи, също и аз, когато повече няма да види даден човек. Спомняме си времето заедно, общите празници, хубавите моменти и чак сега забелязваме как част от деня ни остава празна, защото липсва другарят ни. Във време на траур е подходящо често да посещаваме гроба, да мислим за нашия близък. Бихме могли да си спомним за нас самите или за обещание, което някога сме му дали, и да направим така, че да завършим нещо, което сме започнали. Но на гробищата не трябва да се ходи заради мъртвите, защото е сигурно, че там няма да ги намерим. А вероятно, малко след кончината им, те още са на земята, но не защото живеят в кавички там, а защото са ни придружили. Отвъдното е навсякъде и духовните ни приятели са там, където сме ние и където ги повикаме. Понякога ги усещаме много близо, понякога не толкова. Моментът е минал и животът продължава. И когато тук започват и точно тук започват различията в култа към мъртвите. Въпреки че някой отдавна не е между живите, повечето от хората тичат постоянно до гробищата и не могат да се откъснат от любимия си човек, което им причинява много трудности в ежедневния живот. Едва ли това очакват от нас преминалите в отвъдното, нали? Починалата ни половинка едва ли иска да линеем до собствения си край, постоянно да плачем и съжаляваме и да не се срещаме с никой, въпреки че още сме млади. Наистина ли си мислите, че в отвъдния свят има нещо толкова земно и примитивно като ревност и самота? Естествено не. От всички твърдения на децата става ясно, че там, с изключение на тъмните региони, цари хармония и обединение, и като цяло става въпрос за голямо семейство, което взаимно се подкрепя и си помага. Затова начинът на сбогуване е въпрос на съзнание и зависи изцяло от нас. Обстоятелствата и погребенията са повече или по-малко без значение. На починалия му е все едно дали пее църковният хор, дали ковчегът му е от масивно дърво или изкривени дъски, дали надгробната плоча е мраморна или от евтин камък и името му е изписано със злато или просто гравирано. Аз лично смятам това за подробност. Това е култ. В случая нещата опират повече до това какво ще кажат хората, а не до починалия. Тези оттатък изобщо не се впечатляват дали цветята са свежи и надгробната плоча е полирана, но при всички случаи ще се радват, ако говорим за тях и от време на време вдигаме чаши в тяхно име. Дали да спра или да продължа? Хайде, ще продължа още малко. Бих искал да разкажа една случка за дядо ми по майчина линия. Дядо по бащина линия от години ми помага от духовния свят в писането на книгите ми. През март 2000-та година с баба, т.е. жена му, посетихме един медиум във Великобритания, защото тя искаше да узнае някои неща за роднините си, а също и как се чувства наскоро починалият ти брат. От медиума научихме, че дядо, съпруга ти, скоро щял да изостави телесната си обвивка и баба постепенно трябвало да се подготви за това. Тя трябвало да го остави да си отиде. Времето е дошло. Когато сеансът приключи, Елзи, медиумът, ми каза на ухо, че е въпрос на седмици, но не могла да го каже толкова директно. И така стана. Всъщност дядо ми от една година повтаряше, че иска да си отиде, въпреки че на своите 91 години беше с ума си, на 90 още караше кола. През последната му година обаче настъпи силен срив в жизнеността му, което показваше, че няма да издържи дълго. Баба дори казваше, че ако още малко се влоши, ще трябва да го гледа на легло. В крайна сметка, моментът да напусне сцената беше настъпил. Повечето хора дремят и са слепи за знаците, които ни демонстрират, че душата все по-често се измъква и се наслаждава на отвъдното. Говоря за класическия вариант на смъртта. Древните владетели са усещали кога наближава момента да напуснат земята. И сами са си тръгвали. Не само индианците напускат вигвамите, ескимозите и глутата си, за да се оттеглят и никога повече да не се върнат. Индийските мъдреци, тибетските монаси и ислямските суфи постъпват по същия начин, защото знаят какво ги очаква. Дядо също показа, че скоро ще потъне в вечен сън. Както казах по-горе, малко преди да издъхнат, старите хора твърдят, че виждат починалите си роднини, които ги очакват. Това категорично показва, че скоро ще се преселят в отвъдното. Единственото, което ни остава, е да направим оставащия престой възможно по-приятен и да ги пуснем. Лесно е да се каже нещо такова. След 62 години брачен живот, хората се познават достатъчно добре, за да знаят кога е настъпил моментът. Но на практика нещата са съвсем други. Дори мислим, че за любимия ни човек ще е по-добре да премина оттатък, преди да дойдат страданията и болестите, имайки предвид линеенето на други, но не е толкова лесно да го пуснем. Когато сме живели толкова дълго с някой, е по-различно, отколкото ако след няколко години се разведем или скоро загубим партньора си при автомобилна катастрофа, въпреки че е трудно да се твърди нещо подобно. Естествено, загубата на партньора, с който сте преживели войната, изградили сте фирма, създали сте семейство, били сте заедно ден и нощ, и то повече от 60 години, отваря празнина, която едва ли някога може да бъде запълнена. Дори работата, четенето и други подобни занимания не биха помогнали. Баба естествено също се страхуваше от самотата, от празнотата, от липсващия другар. Тъй като майка ми също има медиумни способности и още като дете е виждала починали, е усетила кога ще почине баща й. Дошла да го види от новата си родина Ла Палма. Тя дълго говорила с майка си, като подчертава, че за нея е важно да пусне баща й да си отиде. Колкото тъжно, толкова и необходимо. Баба го разбра и се опита да се справи сама. Тя поговори за това с дядо, и той започна да се сбогува с хората от семейството. По това време се подготвих за двуседмична екскурзия на гръцкия полуостров Пелопонес и знаех, че докато съм там, дядо ще изпусне вентила в кавички, както обичах грубичко да се изразявам дори спрямо дядо си. На ум се помолих да ми даде знак, когато е готов. В нощта преди да издъхне, сънувах, че ми пада зъб, за което един мой приятел и психолог, който ме съпровождаше, каза, че означавало, без да знае нищо за дядо ми, че някой мой близък ще почине. След това за два дни мобилният ми телефон, който беше единствената връзка към мен, падна. По същото време дядо ми е починал. Завърнал се вкъщи, научих как е станало всичко. Присъствал и Чичо от Мюнхен заедно с жената и с двете си деца, които седели до леглото, докато той с усмивка на уста, спокойно заспал. По-класически не може и да бъде. Малко преди да тръгна за Гърция, той престанал да се храни и казал: «Не искам повече». По този начин се прощават хората от всички примитивни народи. Мисля, че това е известно на всеки, който поне малко е свързан с природата и познава ритъма или енергийния си потенциал. Докато пиша това, осъзнавам, че на теория е много по-лесно да си вземем с Богом, отколкото на практика. Това ще го потвърди всеки, който е запознат с прераждането. И за него това е най-нормалното нещо. Ние знаем, че след това, в кавички, продължава. И че в отвъдното ще се грижат по най-добрия начин за приятелите ни. Но процесът на раздялата и все пак за щастие, в скоби, е емоционален, защото е част от живота. Раздялата също принадлежи на живота. С това спирам за днес. Надявам се да не съм ви оплашила, а поне малко да съм помогнала да разширите мирогледа си и да имате още една различна гледна точка. Благодаря ви, че изслушахте този звуков клип.